Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en la 860. Esperanto elsendo el Varsovio, audiranta premiere la 7 de junio 2019. Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka kaj Przemek Wierzbowski invitas vin aŭskulti hodiaŭ en nia programo inter alie kulturkronikajn informojn, interparolon kun Kokoso Klej Magalhães post liaj du majaj laborvizitoj en la congresurboi, en Montrealo 2012, cae Lahtio 2019. Ni proponas ancau esperanto comunumain informoin. Comence bonvolu conatigi cun niei cultur cronica informoi.
En 2019 pasas la centiarigio de la diplomatiae rilatoi inter Pollando cae Japanio. Lige cun gi, Instituto de Adam Mickiewicz preparis vicon da cultur eventoi en Pollando cae Japanio. Inter alie, en la castello Nio en Kyoto, trovigianta en UNESCO listo, estis inaugurita la plei granda en la historio pola-japana expozicio de la nuntempa arto Celebration. La expozicio presentas laboraĵojn de 21 artistoj kaj artgrupoj el Pollando kaj Japanio aplikantaj diversajn artrimedojn: performance, artrealigo, video, pentroarto, skulptarto. Verkojn de polaj kaj japanaj artistoj eblas rigardi krome en Kyoto Art Center, Ro'o Homo Theater kaj Kyoto Terminal. La expozicion povus rigardi ankaŭ pola publiko en Poznano kaj Szczecin. Al Celebration akompanas aliaj eventoj, kiel renkontiĝoj kun artistoj kaj prelegoj, revuo de la animitaj filmoj aŭtoritaj de studentoj el polaj kaj japanaj artlernejoj, koncertoj de Nao Nishihara kaj Paweł Romańczuk, artrealigaĵoj de Robert Kuśmirowski, Yusuke Taninaki, Hislom Grupo, koncerto de Hubert Kostkiewicz kaj de la ensemblo Kukangendai. En la programo, en tute partoprenas kvardek artistoj. Per la solena koncerto en la Varsovia Pola Teatro, la plej proksiman dimanĉon, komenciĝos la jam 29 eldono de Mozart Festivalo. La Varsovia Chambra Orchestro pretigis en 2019 pli ol 40 artajn eventojn por la ŝatantoj de opero, oratoriaj, simfoniaj kaj ĉambraj koncertoj. En la programo troviĝas ankaŭ spektakloj por infanoj. Spektakloj kaj koncertoj formas nur parton de festivalaj eventoj. Oni planis interalie la ciklon Café Mozart, kadre de kiu la muzikon de Mozart eblos ĝui en apudscenaja salonego trinkante kafon, funkcios la Mozarta 5 o'clock en la Varsovia Teatro Scena, en kiu la publiko aŭdos la muzikon de Mozart trinkante teon. Por plej junaj muzikŝatantoj estis planitaj matenaj eventoj Mozart por bona tago, alivorte muzikaj petolaĵoj, dum kiuj infanoj lernos gustumi la muzikon de elstara salzburga komponisto. La koncertoj okazas en kelkaj varsoviaj lokoj: en la sidejo de Varsovia Ĉambra Orkestro, Reĝa Kastelo, en varsoviaj preĝejoj, en Vilanov Palaco. Preskaŭ unu monatan festivalon inaŭguros kaj fermos grandaj operkoncertoj. Unuopaj verkoj estos prezentitaj kiel bukedo de arioj en la plenumo de muzikgrupoj kaj korusoj. Krom elstaraj solartistoj, kantensemblo de la Varsovia Ĉambra Orkestro, tradicie la festivalon partoprenos ensemblo de malnovaj instrumentoj muzike antique Collegium Varsoviense.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon jen du informoj rilate nian Esperanto-komunumon.
Kiel ni jam informis lasse mai fine, kun kvindeko de partoprenantoj en Łochów okazis kongreso de polaj esperantistoj, por kiu venis ankaŭ eksterlandaj esperantistoj kaj konata duopo Kaito, kiu riĉigis la artan programon de la kongreso. Kadre de ĝi okazis ankaŭ la raporta elekta kunveno de Pola Esperanto-Asocio. Post la akcepto de la raportoj, la malnova estraro estis malŝarĝita. La delegitoj elektis novajn aŭtoritatojn de la asocio, inter kiuj kelkaj jam laŭvican fojon eniris la konsiston de la organoj de PEA. La nova prezidanto de la asocio fariĝis Robert Kaminski, vicprezidantino Agnieszka Moser, tesoristino Alina Moser. La generala sekretario estas Zofia Śmistek kaj membro de la estraro Marek Mazurkiewicz. Kiel la prezidentino de la revizia komisiono estis elektita Halina Fuxel. La komision kiel membroj en iris Zbyszek Kowalski kaj Świętosław Fortuna. Post longa atendado aperis la manskribita kaj plurlingva eldono de la verko Don Quijoto, kiun pretigis la urb estraro de El Toboso, la urbo de la ĉevrolulino Dulcinea. Speciala trajto de la eldono estas, ke ĉiu ĉapitro aperas en diversaj lingvoj, kies tekstoj manskribite pretigis volontuloj kaj ankaŭ ilustris bildoj de volontuloj. La parto en Esperanto, pri kiu kunlaboris Fundación Esperanto, aperas kiel la ĉapitro 37 de la dua parto inter la paĝoj 208 kaj 212. Pri ĝenerala ligilo troviĝas en la servo de la Bita Biblioteko de Kastilio-Manĉo kiel Quijote Poliglota.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kiam venas somer, pompas sur brusto ster, kantas de la gitar kordoj ses. Kreskas tra tuta ter, en la koroj esper, bonvenigas, nin granda kongres. Ni kantu kune, flugos nia kant, duancent jaron, vivu Esperant. La grau forpasas, jaroj ciam pli kaj pli, sed junaj estas ni. Ni kantu kune, flugos nia kant, duancent jaron, vivu Esperant. Magrofon pasas, jaroj ciam pli kaj pli, sed junaj estas ni.
De nove ni gioias gastigiante unia microfono la constantan congresan secretarion plei magaliais despli che maio la dua duono de maio a parte estis por vi tre labor plena, mi dirus voyage plena, cer vi estis kai en Montrealo kai en Lahtio. Do, compreneble, ni volas exii quelcaen novajoin pri viei visitoi pri tio, kio casas, kio laboras la locae congresei comitatoi, cae en la noniara congres urbo, cae compreneble, via pli frua visito ligigis cun la congresiaro 2012.
Saluton Barbara, saluton al ciui ascultantoi de la Pola Retradio. Ies, danko por mi, esos plezuro esti anto via microfono. Fakte esis tiel, do maio estis voyage plena, almeno du semainoi practice de rencontigioi cun loco cooi, cae cun laborantoi en tiui du congresai urboi. Unue mi estis en Montrealo, kai tie ni havis plian viziton de la congresseio cune con lococoanoi kai ontai helpantoi. Ni havas tre bonain rilatoin anca cun la congressa buruo. Fakte nun tempe la congressa buruoi de diversai urboi, praktike ciu urbo kie ni estas, ili estas tre profesie, ne nur en tiu profesia aferezza senso, sed ancao tre homa, ili habs multen espertoin, cae ancao scias pli pri tiui, ciui estos niai specifai besonoi, ciam temas pri asocioi. Do, ni povas dire che la situazio in Montrealo estas tre buona. Grupo ciu formigias, ciu lococo, tie la estroi de lococo estas mirindai homoi, ili vere laboregas. Kai nia antaŭvido de la preparo pri la realigo de tiu kongreso estas nur pozitivaj. La urbo estas tre bela, do rilate al Montreal estas tre bela antaŭvido de ĉio kio venos.
Do, koran dankon pro tiuj ĉi informoj. Mi samtempe gratulu al montrealanoj, ĉar pri via vizito jam aperis en la riverego en la somera numero, kaj la raporto eble iomete lakona, sed tio estas evidentaĵo ĉietape, sed ankaŭ kun multegaj fotoj tiamaniere, ke ni komprenis, ke en Montrealo vere estos multo vidinda, vizitinda, krom evidenta afero kun ĝui nian esperantistan kunestadon. Do dankon pro tiuj ĉi informoj, kaj kiam vi planas iri al Montrealo la sekvan fojon?
Kompreneble nur post la kongreso en Lahtio, plej verŝajne ankoraŭ en tiu ĉi jaro. Post la UKO en Lahtio en Finnlando, la informo kiu mi havos estos eĉ pli precizaj kaj pli klaraj pri diversaj detaloj. Mi ankaŭ diru, ke ekskurso jam estas tre avancita, do la planado de excurso en Canado iam estas in tre bona stato, ne nur en la regiono, sed ancao kiel anto kaj post congreso excurso. Post la congreso en Lahtio, la informo estas eĉ pli klara, kaj la homoj povos kun pli da ĝojo aŭdi tiajn novaĵojn. Montrealo havas tre bonan perspektivon esti mez granda congreso, aŭ eĉ granda.
No. Tiu en Lahtio certe estos iomete malpli granda. Ĝis nun mi vidis, ke aliĝis 108 personoj, do certe aliĝos ankoraŭ pliaj kongresanoj. Kion koncernis via estado en Lahtio fine de majo?
La renkontiĝo kun la lokokoanoj en Lahtio en Finnlando celis ĉefe havi la definitivigajn informojn pri la kongresejoj, ankaŭ pri diversaj tecnicajoi, crome ni devis ancao fini la detaloin de diversa emendoi, cio ni rilatas al teloi, excursoi, banquedo ancao, cae alia emendoi di restauratio, mangioi dum la congresso, definitivigi ancao la amaslogeion. Ciu tiui rencontigioi cae decidoi estes io cio donis al ni de nove, ec pli da instigo plu labore, porque tiu congresso en Finlando estu tre bella, kai malgrau la nombro de partoprenanto ne esti tiel alta, kiam iu congresso ne havas tio multe da partoprenanto, ne nebre signifas ke la etoso ne estas bela. Ni havis iam malgranda in congresso kiel la etoso estis tiel bela, tiel familieca, ke homoj havas nekredeble mirinda in bonaj memoroin.
Mi certas ke same estos en Lahtio, ĉu ne? Se temas pri kelkaj planoj, kelkaj kontraktoj, kelkaj jam komencitaj laboroj, ĉu okazas iuj apartaj ŝanĝoj? Se temas pri la hoteloj, se temas la excursoi kai aliei aferoi ligitei kun la logistica preparo de la congresso.
Do, estis tiu hoteloi kie compreneble pro la distanzo au preso, la nombro de mendoi en ili estis tre malalta, en iu ecce en tute ne estis mendoi, kai mi devis nuligi tiu hoteloin, au havi un alian interconsenton pri la condicio de reservoi. Tiu estas normala afero. Cetere, ni ancora havas quelcain liberain locoin en iui hoteloi, inclusive de tiu proxima de la congresseioi.
No, tio estes avantaggio.
Yes, giuste. Rilate la excursoi, ni havas, ancao mi diru, normalan situacion. Iu excursoi ne ricevis tio multe da mendoi, cae ni devis nuligi ilin. Pri tio la concernai congressano iam ricevis messagion, cae ni petes che ili informonin, ciu ili volas shangi alalie, excurso au ciu rericevi la pagitan sumon. Temas pri la antau congres excurso A2 al Sankt-Peterburgo, kiu ne ricevis suficit amendoi. Temas anco pri la post-congres excurso P1, Occidenta Finlando, sama situazio. La bon chance pri la post-congres excurso estes che ambau excursoi, cae P1, cae P2, ocasas in precise samai datoi, do tiel che la homoi povus, se ili desiras, compreneble, changi al P2, se ne, ni compreneble, redonos la pagitan sumon. Pri la excurso dum la congresa semaino, iu iam estas plenae, cae aliae ne ricevis suffice da mendoi, e 3 en vendredo, ciu estas artistoi cae architecturo.
Ciu dum la congreso ne eblos aligi?
Do, dum la congreso, yes, oni povas ancora aligi, char de ciu excurso dum la congreso, en tiu ci momento ne eblas mendi 6 excursoi. Do, pri ciui aliei ancora restos liberei locoi. Tiel mi diras che, char 6 esas malgranda nombro, mi mencias nur tion kie ne estos liberei locoi plu, kio esas E3 en vendredo, E4 en mercredo, E6 en jaudo, 2-3 en mardo kai jaudo, kai 2-6 en jaudo. Pri ciu ali excurso e ancora eblas mendi locon dum la congresso, homoi kia. Al venus al actio, mi sugestas che ili prenu siaen congresa in documentoin, cae tui iro ce la giceto pri excurso e por povi ricevi la plei desirata in excurso, cer ancao ce ili estas limo. Tiu kiu mendis anta la congresso iam havas sian reservitan bileton, cae tiu kiu mendo surloke devus havi iom da bon chanso, case che esus multe da homo qui o desiro sur loce mendi.
Clei, ciù dum la lasta visita in Lactio vi ancau havis la occasion e labore rencontigi cun lococoanoi. Tio estas versene la lasta visita, la lasta rencontigio cun lococo Scipio.
Yes, ni havis ne nur unu, sed quelca in rencontigio cum la lococoanoi, do la cefa e cum qui uni plei proxime cun laboras estis Bella Gvinopo, qui havas sian efican labor metodon, da oni ne povus atendi un alian de Scandinavia, ĉu ne, ke la afero bone funkcias kaj ĉio iras laŭ planoj.
Multaj el ni venos klei al Lactio pausante aŭ devante ŝanĝi la trafikilon en Helsinki. Kiamaniere plej bone atingi Laction?
Tio estas tre bona demando, tre praktika demando. La homo kiu alvenos al Finnlando kaj restus en Helsinko antaŭ la kongreso, de tie prenos trajnon al Lactio. Tiuj homoj kiuj alvenos aviadile, do soteriĝos en la Helsinka flughaveno, depende de la horo, se ne estas tro malfrue, prenu tiam trajnon ĝis Lactio. Kaj por preni tiun trajnon, oni unue aĉetas la bileton sur la kajo. Do oni sekvas la indikilon pri la trajnoj, iras al la subtera stacio, sur la kajo estas maŝino kiu vendas bileton. Oni atentu ke oni aĉetu la bileton de la verdaj maŝinoj, ĉar tie estas la bileto por Lactio, ke estas alia urbo. Tie en tiu stacio tiam oni prenas la trajnojn sur la linio Po, do oni memoru pri Po. Gis la stazio Tikurila, gi esas granda shan stazio iom antau Helsinko, kai en tiu stazio Tikurila oni tiam preno la trainon kiu estas indikita kiel la linio Zo de Zamenhof, kai tiu estas la linio kiu portus la homon gis Lactio. Foje dependas de la horo de la servo, aperus la nomo Lactio, kaj foje aperus iu alia nomo, kiel la destino de tiu linio Zo, sed per tiu linio Zo oni atingas la urbon Laction, la urbon de la 104a Universala Kongreso. Do estas simpla, kompreneble, se iu homo venas tro malfrue, kiam ne plu estas trajnoj, oni povas preni buson en la flughaveno. Kai en pli urgiai caso, si oni venas ege malfrue, kie estas neniu plu, oni tiam preno taxion au alia transportservon, kiel Uber, io tiel. Uno interesa au bona informo estas ke en tiu stazio Tikurila, kie oni ŝanĝos la trajnon por iri ĝis Lactio, tiu linio zo plej ofte praktike ĉiam eliras de la kajo numero 3. Do oni ŝanĝas la trajnon, iras supren kaj tiam venas suben denove sur la kajo numero 3 kaj tio estas la linio zo. Ekzemple kiam mi iris laste, la nomo de la lasta stacio ke estis menciita tie estis Kouvola. Do ne estis Lahti, sed estis Kouvola, sed tamen tiu linio zo portas la homon al Lahtio.
Kaj kiel aspektas la trafiko en Lahtio mem? Do ni venas al la kajo, fervoja kajo, kaj poste ĉu estas iuj busoj aŭ simple taksioj?
Do mi persone ĉiufoje kiam mi estis en Lahtio, kiam mi alvenis, mi piediriĝis la hotelo kiam mi estis, kaj mi estis en tri malsamaj hoteloj por vidi kiel estas la hoteloj tie. Kai ciu estas ia promena distanco de tiu hotelo kiu ni proponis en la dua bultenoj krom tiu ekster la urbo sed ankaŭ estas taksioj en la stacio ki homo kiu havas iom pli pezajn valizojn aŭ iom marŝproblemojn ili povas preni taksion ankaŭ kiu estas en la stacio de Lahtio.
Do koran dankon Klej pro tiuj elĉerpaj informoj. Mi kredas ke eble en iu retejo ligita kun la 104 UKO aperos iu mapeto al kiu vi aludas. Eble tio estus bona orientiga sufloro por tiuj kiuj antaŭplanas iri al Lahtio.
Fakte tiun foto pri la mapo mi iam publikigis en la kongresa retejo publikigita, sed ni denove iel starigus ĝin por ke la homoj trovu tiujn mapetojn nomojn pli facile.
Kaj do kion eblas en nia lasta antaŭ la Lahtia UKO renkontiĝo diri al niaj aŭskultantoj?
Do mi certas ke tiu ĉi 104 UKO en Lahtio, Finnlando estos tre bona kongreso. Estus tre bela congresso. La partoprenantoi kiu venos al Finlando ĝuos ne nur la naturon, ne nur la nordian pejzaĝon, ankaŭ la tre bonan humoron de finnoj. Estas tre simpatiaj homoj, krom la esperantistoj mem, kiu estas mirindaj homoj. Do la congresso estus tre bona esperto por tiuj kiuj faris la decidon veni al la UKO en 2019.
Do, ne manku ankoraŭ. Tiuj kiuj ĝis la lasta momento ankoraŭ hezitas, aliĝu tuj kaj kunĝu kun ni la 104. Koran dankon Klej Magaljajs pro nia laŭvica renkontiĝo antaŭ nia mikrofono.
Dankon al vi kaj estus por mi plezuro.
Kiam venas somer, pompas sur brusto stel, kantas de la gitar kordoj ses. Kreskas tra tuta ter, en la koroj esper, bonvenigas, nin granda kongres. Ni kantu kune, flugos nia kant, duan cent jaron, vivu esperant. La grau forpasas, jaroj ciam pli kaj pli, sed junaj estas ni. Cantu cune, flugos mia cant, duan cent jaron, vivu esperant. Magrofon pasas, jaroj ciam pli kaj pli, sed junaj estas ni.
La interparolo kun konstanta kongresa sekretario Klej Magaljajs estis la lasta programero de nia nun semajna vendreda Esperanto elsendo pro ĝia amplekso. Nia leterkesto aŭdiĝos nur post unu semajno. Ni kaptas tamen la okazon por kore danki pro ĉiuj reagoj venintaj en la lastaj tagoj kaj atendas plian komentan opiniesprimon kontribuon al niaj programoj. Anticipam dankon pro la subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-strekoto. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.
Kiam venas somer, pompas sur brusto stel, kantas de la gitar kordoj ses. Kreskas tra tuta ter, en la koroj esper, bonvenigas, nin granda kongres. Ni kantu kune, flugos nia kant, duan cent jaron, vivu esperant. La grau forpasas, jaroj ciam pli kaj pli, sed junaj estas ni. Ni kantu kune, flugos nia kant, duan cent jaron, vivu esperant. La grau forpasas, jaroj ciam pli kaj pli, sed junaj estas ni.